Tervetuloa vuosi 2020 ja suorituskykyvalmentajan ensimmäinen podcast kaudelta 2. Mitäs poille kuuluu?
Tuossa ennen podcastin nauhoitusta niin puhuttiin, että nyt ei valiteta, että on kiire, niin nyt ei ole kiire.
Eikö?
Ei.
Joo. Niin mä sanoin sen.
Niin sä. Mä en puhunut omasta puolestani nyt ollenkaan.
Mitäs Juho?
Hyvä kuuluu. Ei ollut hirveän kiire vuodenvaihteen yli. Ja nyt on kiva päästä tekemään myös noita koulutushommia, mitä ollaan työstetty tässä koko syksy.
Tänään tehtiinkin jo aika paljon. On ihan mielettömän siistiä, että kohta tulee ensimmäinen porukka Lahteen ja päästään ihan tosissaan kouluttamaan. Me vähän luvattiin, että meillä on uusi systeemi kakkoskaudelle. Ja niinhän meillä onkin. Tällä kaudella tehdään silleen, että meillä on luvassa vieraita. Ja sitten jos meillä on vieraita, niin keskustellaan siinä vieraan kanssa. Mutta sitten sellaisissa jaksoissa, missä ei ole, niin käydään läpi myös tutkimuspapereita ja ehkä sellaisia mielenkiintoisia kirjoja myös meidän alalta. Ja päästään vähän uusiin aihepiireihin siihen verrattuna, mitä ensimmäisessä ykköskauden viidessä, oliko meidän 5 episodia?
Joo.
5 episodia, niin mitä siellä käytiin. Mitkä fiilikset jäi muuten viime vuodesta?
Näistä podcasteista.
No ei, mutta ihan mistä tahansa tähän niin kuin meidän hommaan liittyy.
Hyvä fiilis. Saatiin mun mielestä paljon aikaa ja tehtiin semmoista ajatustyötä aika paljon. Määritettiin suuria linjoja.
Kyllä.
Nyt tehdään sitten käytännön juttuja.
Niin. Kummellisloka nyt hyvältä paperilla näyttää, niin päästään sitten ottaa käytäntöön parin viikon päästä.
Meillä on 5-vuotistavoite kuitenkin lyöty
niin,
lukkuun.
Niin.
Kyllä. Ja kyllä tämä podcastikin sai yllättävän hyvää palautetta siihen nähden, että me oltiin kaikki täysin vasta-alkajia ja ilman mitään sen kummempaa suunnitelmaa vaan lähdettiin
kyllä
läpättämään.
Vasta-alkajia ollaan varmaan edelleen, mutta...
Joo, ei se nyt.
Hauskaahan tämä. Hei, meillä on tänään vieras. Parasta on se, että tämä on sellaiselta alueelta, mihin meillä ei ole juurikaan mitään osaamista. Eli tänään me halutaan puhua henkisestä valmennuksesta ja nimenomaan ehkä enemmän sitten valmentajan näkökulmasta. Sellainen aihepiiri, mitä usein käsitellään urheilijan valmentautumisen näkökulmasta, mutta tänään erityisesti halutaan keskustella valmentajan eli meidän näkökulmasta siitä aiheesta. Ja sen takia meillä on vieraana, ole hyvä, esittele itsesi.
Joo, Kaisa Varkila, mä oon psykologi ja valmennus on meidän itsekin tehnyt ja nyt täällä Lahdessa päässyt mukaan näihin hommiin. Kiitos kutsusta.
Loistavaa, kiitos, tervetuloa, hienoa, että pääsit mukaan. Toivotaan, että saadaan sun ammattitaitoa hyödynnettyä tässä meidän suorituskykyvalmentaja, miskä tätä sanotaan, asiantuntijaorganisaatiossa.
Kyllä.
Joo, kyllä. Kyllä. Hyvä. Minkälaista hommaa teet tällä hetkellä?
No tällä hetkellä mä itse asiassa tuun takaisin yrittäjäksi ja toimin psykologihommissa ihan niin kuin kliinisen puolen juttuja, teen ammatinharjoittajan ja sitten vaihtelevassa määrin tämmöistä niin kuin psyykkisen valmentamisen puolen kysymyksiä myöskin. Eli jonkin verran myös sit liikunta- ja terveysalalla, mutta yrittäjän hommiin takaisin. Mä oon tässä välissä tehnyt tämmöistä ihan niin kuin virkatyötä ja sitten mä oon aikaisemmin valmentanut aika paljonkin tuolla historiassa. Ihan niin kuin valmentanut ja sitten myös konsultoinut tälleen näin niin kuin psyykkisen puolen juttuja.
Niin justi, että sulla on myös ihan niin kuin liikuntavalmennuksen taustaa.
Joo, on kyllä ihan personal trainer-juttuja oon tehnyt ihan aika paljonkin itse asiassa. Että se on semmoinen yhdistelmä, mitä mä oon hyödyntänyt kyllä maksimaalisesti.
Mm. Joo, ihan loistavaa. Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että sanoit, että siitä on jonkin verran aikaa, kun niitä hommia on ehkä enemmän tehnyt. Miten sun mielestä maailma on muuttunut tässä sun työn näkökulmasta, nimenomaan niin kuin liikunta-alalla?
Joo, no itse asiassa me sun kanssa juteltiinkin vähän tuossa niin kuin aikaisemmin, että havaintoja tavallaan siitä, että mun mielestä itse valmentaminen ja valmentamisen laatu on kyllä mun mielestä jotenkin siinä ehkä mun näkökulmasta mennyt eteenpäin. Et niin kuin, riippumatta ehkä koulutustaustasta, niin on aika paljon enemmän tietoa. Ja ehkä sitten sitä tiedon hyödyntämistä ja kiinnostusta myöskin siihen, että miten valmennetaan. Ei pelkästään, että mitä se on se tieto niin kuin itse harjoittelusta tai fysiologiasta, vaan se myös se niin kuin osaaminen. Mun mielestä se on mennyt eteenpäin, että se on ollut aika kiva. Mun mielestä huomata, ihan niin kuin asiakkaana on myös huomannut, että semmoista niin kuin osaaminen on jotenkin, ymmärrys on lisääntynyt.
Kyllä. Tähän teemaan liittyen hiljattain kävinkin erässä nettikeskustelussa, mikä tietysti aina on tätä tähdellistä, niin tästä teemasta keskustelua, että se niin kuin ikään kuin ajateltiin, että valmennuskaan ei, sit käytännön työ harvoin menee eteenpäin, mutta mä rohkenen olla tässä kovasti eri mieltä, että katsoo vaikka viimeisen 10 vuoden matkalta, että minkä verran vaikka ammattivalmennus on mennyt eteenpäin niin hälyttömästi. Mm. Siinä tietysti on monta eri tekijää, mutta varmasti tämä, että valmentajia kiinnostaa enemmän niin kuin monialaisesti hakea osaamista. Ja sitten tietysti niin kuin tutkimusnäyttöä saadaan jatkuvasti sitten lisää, mitä voidaan sitten soveltaa käytäntöön.
Kyllä. Siinä on varmaan myös paljon sitä, että ihmiset myös tässä niin meidän valmentajien ympärillä kehittyy koko ajan. Ja tavallaan tulee sellainen tunne, että siinä on oltava mukana tai muuten auttamatta jää siitä kehityksestä pois. Ja varmaan jääkin aika paljon. Se voi olla myös osa sellaisten ongelmaa, ketkä tekee valmennusta aika paljon, tehdään niin kuin oman toimen ohella myös. Niin se on hyvin haastava paikka, etenkin jos on sellainen työ, mikä sit vaatii itsessään tosi paljon jo opiskelua esimerkiksi. Mm. Mutta ehkä siitä näkökulmasta muutenkin, ja mä suosin itse sitä, että niin kuin jollain tavalla valmennuksen aina täytyy olla ammattimaista. Että vaikka ei kaikissa tilanteissa voidakaan olettaa sitä, että aina on ammattivalmentaja paikalla, mutta että jollain tavalla se valmennus täytyy olla järjestetty, on se sitten nappulaliiga tai mikä tahansa, niin sillä tavalla, että siellä taustalla on sitä osaamista kuitenkin.
Kyllä.
Jotenkin mä ajattelisin kuitenkin valmentamisen ihan ensisijaisesti ihmistyönä, vuorovaikutustyönä ja semmoisena, että sen puolen kehittämisessä, siis siinä voi jokainen kehittyä aika paljon eteenpäin, että olisi tämä näkökulma siitä, että me mietitään niin kuin valmentajan näkökulmasta, mitä osaamista tai minkälaisia ilmiöitä tai asioita olisi hyvä hallita, että voi valmentaa paremmin, niin kyllä se menee aika paljon sinne niin kuin ihan niin kuin psykologisten ilmiöiden ymmärtämiseen mun mielestä.
Niin.
Ja se on hienoa, että siihen niin kuin tavallaan on avattu uusia ovia, että siellä on paljon kehittymisen paikka ja onkin kehittynyt.
Tämä on varmasti semmoinen niin kuin poikkitieteellinen teema, mikä nyt nousee aika rohkeasti esiin, se nimenomaan, että me ei voida erottaa sitä tai niitä psykologisia tekijöitä niistä niin kuin muista tekijöistä että ihmisessä, että se on se kokonaisuus, mikä ratkaisee. Ja valmennuksessa niin me ei tehdä töitä pelkästään vain se fysiologian kanssa tai niiden ominaisuuksien kanssa, vaan ne nivoutuu sitten siihen yksilöön kiinni aika niin kuin perin pohjiin kaikki muutkin ominaisuudet.
Kyllä. Jos mä mietin, sä kysyt, että mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, niin kyllä mä, niin kuin vaikka mä itse siitä niin kuin käytännön niin kuin fysiologistenkin aspektien miettimistä tykkään, mutta aina on eniten kiinnostunut se, että miksi ihminen tekee niin kuin se tekee. Mikä ohjaa tiettyyn suuntaan tai pois tietystä suunnasta ja mitä kaikkia tekijöitä siellä on ja miten mä voin valmentajana vaikuttaa siihen jollakin tavalla ja voinko mä vaikuttaa siihen. Se on ehkä se, mikä on itsellä ollut kaiken kiinnostavimpia asioita. Kun niistä asioista on puhunut ja niitä on ehkä kouluttanut tai muuten keskustellut paljon, niin itselle se on itsestään selvää, mutta se ei välttämättä ole ihan itsestään selvää kuitenkin. Että se on se itse asiassa se kaiken, se delivery tavallaan, kyllä, on se kaiken keskeinen asia siellä.
Mä luulen, että tuossa mitä sanoin, niin tuli aika paljon sitä, mitä myös tähän niin kuin valmentajana kehittymiseen liittyy, mikä on tullut nyt ehkä ihan viimeisten pari vuosikymmenen aikana ikään kuin uutena, että kaikki valmentajat miettii sitä omaa henkistä kehittymistä siinä mukana. Että totta kai on ollut niin kuin päteviä valmentajia jo aikaisemmin ja tarvittiin viimeksi puhua siitä jotain alkosuhasta 80-luvulla, tämän tyyppisiä, ketkä herätteli sellaisia ajatuksia, mitkä ei silloin saanut mitään vastakaikua niille, mitkä on nyt taas ihan arkipäivää, että näin se täytyy mennä, jos tässä työssä halutaan kehittyä.
Ja se, että mun mielestä se valmentaminen ihmistyönä, niin ettei sen tarvitse olla sattumanvarasta onnistumista. Että siis sehän voi olla asioita, mitä me opitaan ja kehitytään siinä vuorovaikutustaidoissa tai ylipäätään, että ymmärretään paremmin niitä ilmiöitä. Että se ei tarvi olla niin, että sä oot joku hyvä valmentaja, tai sit sä et oo, vaan sä voit oikeasti siinä oppia. Ja näin mä ajattelen, että se on ihan yhtä lailla niin kuin valmennettava voi oppia semmoisia psykologisia taitoja lisää, esimerkiksi harjoitteluun tai kilpailemiseen liittyen, ihan yhtä lailla valmentaja voi oppia paremmaksi valmentajaksi huomioimaan niitä.
No mitä sä ajattelisit, että jos näihin asioihin kauheasti vielä niin paneutuu, jos ihminen on sellaisessa vaiheessa valmennusuraa, että on kauheasti täytynyt miettiä sitä kuormitusfysiologista puolta ja sellaisia teknisiä, taktisia asioita ehkä keskimäärin. Ja nyt rupeaa olemaan se vaihe, että voisi enemmän kiinnittää huomiota siihen vuorovaikutukseen ja sen tyyppiseen. Niin mitä sä ajattelet, että miten sitä kannattaa siinä niin kuin valmennustoiminnassa lähestyä?
No mä haluaisin hirveästi kysyä, että vasta kysymykseen, että miksi oltaisiin vasta siinä vaiheessa, kun ollaan perehdytty ensin tietoon, niin ruvetaan miettimään sitten sitä vuorovaikutuskysymystä tai muuta. Mutta hyvä, että siihen päästään. Miten siihen lähestys? No lähestys ehkä siitä näkökulmasta, että nämä on myös asioita, joita on hyvä, niin kuin, niihin on hyvä perehtyä. On hyvä tietää, vaikka sun tarvitsee välttämättä kaikkia teorioita niin kuin sisäistää, tai onko teorioillakaan aina niin suurta niin kuin merkitystä, ne on kuitenkin vaan niin kuin guidelines tai semmoisia kuvauksia ilmiöistä. Mutta että sä tavallaan niin kuin rupeat itsesi kautta esimerkiksi niitä asioita vähän havainnoimaan. Mitä mä niin kuin tiedän itsestäni, minkälaisia tekijöitä vaikuttaa siellä vuorovaikutuksessa, ja ruvetaan niin kuin tavallaan tutkimaan sitä, että miten minä toimin valmentajana ja minkälaisia vaikutuksia. Se on ehkä semmoinen käytännönläheinen niin kuin tapa. Se pystyt aina niin kuin itses kautta sitä tavalla, mitä mä sanon, mitä mä teen, miten mä reagoin, mitkä mun odotukset on, miten tämä tekeminen vaikuttaa siihen, ja sitten niin kuin myös niin kuin avata sitä keskustelua sen valmennettavan kanssa. Mutta perehtymällä tietoa löytyy tosi paljon, niin kun ihan vaan niin kun kouluttautumalla varmaan löytyy paljon eväitä. Mutta et ne on aika monimutkaisia ilmiöitä, sitä ei kannata lannistua tavallaan. Ne avaimet ei ole ihan tuosta noin vaan naps, naps, naps. Ne on just näin, niin kuin Juho sanoi tuosta holistisuudesta, että se semmoinen, niin kun ne liittyy aika lailla toisiinsa ja voi olla vähän hankalaa, mutta tietoa löytyy.
Siinä on varmaan aika paljon sitä, että niitä asioita ja tilanteita mietitään niin kuin jälkikäteen.
Niin.
Monessa muussa valmentautumisessa on ehkä helpompi ennakoida niitä asioita. Tai esimerkiksi opetella sellaisia asioita, mitä tullaan tarvitsemaan siinä jatkossa. Mutta että, totta kai siis, kyllähän mekin valmennuksessa aina mietitään, miten on mennyt ja miten yksilöllisesti niin kuin voidaan sitä pelkästään vaikka sitä kuormitusfysiologista puolta kehittää. Mm. Mutta tässä ehkä vielä oleellisempi se, että oikeasti niin kuin havainnoidaan sitä omaa tekemistä ja käyttäytymistä ja sanomista jälkeenpäin.
Mm. Ja varmaan toi niin kuin ihan muissakin elämän osa-alueissa kuin valmentamisessa se, että niin kuin oppii vähän näkee oman egon ulkopuolelle ja sitä kautta sitten lähestyy niitä omia valmennusmetodeja ja menetelmiä, että ei liikaa niin kuin vaan katso jonkun tietyn esiripun ja omien opittujen asioiden läpi aina sitä asiaa, vaan yrittää vähän haastaa myös sitä omaa dilemmaa tai mikä siellä nyt onko käsillä.
Kyllä.
Niin ja me ei välttämättä, jos me perehdytään alla tutkimaan niin kuin asioita omasta itsestään, mutta ei me välttämättä huomata, että me tehdään jollakin tietyllä tavalla. Saattaa olla, että mikä meidän niin kuin, tavallaan ne kiikarit on, millä me katsotaan, niin ne saattaa olla meiltä itseltä aika piilossa. Niin tavallaan ihan tutustua siihen, että mitä kaikkea sieltä löytyy, niin kyllä se avaa jo paljon. Ja sehän on tavallaan se kehittymisen niin kuin edellytyskin, että sä havaitset, mitkä ne palikat on ja miten niitä palikoita voi kehittää.
No. Niin se, mitä mä tarkoitin sillä, että monesti niin kuin ensin opitaan niitä sellaisia, just vaikka fysiologisia lainalaisuuksia valmennuksessa ja sen jälkeen pystytään kiinnittämään huomioon enemmän siihen omaa toimintaan. Tietysti se, että sellaisia niin kuin ajatusresursseja ei välttämättä ole siinä vaiheessa niin kauheasti kuin on. Ja sit se on hyvin sellainen yleismaailmallinen ilmiö ainakin, niin kuin mitä itse olen huomannut sekä kuntoutuksessa että valmennuksessa, että se alkuvaihe, niin kauheasti täytyy kiinnittää huomiota niihin niin kuin työkalujen saantiin tavallaan siihen. Mutta kyllä toi herätti mulle sellaisen ajatuksen, että eihän se niin kuin mikään mahdottomuus ole rupea sitä alusta lähtien miettimään. Mutta sitten jollain tavalla kuitenkin niin kuin sellaisten kokeneiden valmentajienkin, kun he kirjoittaa omasta elämänurastaan, niin siinä niin kuin aika pitkään menee ennen kuin se kasvuprosessi jollain tavalla on siinä vaiheessa, että et on esimerkiksi niinku itse luottamusta niin paljon, että pystyy lähteä kyseenalaistamaan sitä omaa toimintaansa. Varmaan justiin nämä tyypillisimmät, Erkka Westerlund esimerkiksi on siitä paljon kirjoittanut, että ensimmäiset niinku 30-40 vuotta jo joutui valmentamaan ennen kuin oikeasti lähti sitä niinku ihmisen valmentamista sitten miettimään.
Mut kuitenkin koko ajan me valmennetaan ihmisiä ja me ollaan ihmisiä. Jotenkin se on kuitenkin se kaiken niinku keskiössä oleva asia, niin jotenkin toivoisin, että niitä, ainakin niitä näkökulmia heräteltäisiin, niin kun oli se sitten se niin kun koulutus tai sovellusala, mikä vaan, niin siellä jo aika varhaisessa vaiheessa, koska jos me ajatellaan vaikka niin kun nuoren urheilijan polkua, niin jos ajatellaan sitä optimaalisesti, niin niiden tavallaan ilmiöiden käsittelyn metodien käyttö tulisi lähteä sieltä jo niin kuin 5-vuotiaasta asti. Silloinhan me päästään niin kuin siihen, että psykologiset taidot kehittyy näillä nuorilla urheilijoilla niin hyviksi, että heistä kasvaa niin kuin itsenäisiä tekijöitä ja menestyjiä. että tuota, tavallaan miksei myös niin kuin valmentajan uralla se voisi olla jo mukana aika alkuvaiheessa. Se on vaan tämmöinen ajatus, että mä en tiedä, miten, mitkä on viimeisimmät koulutukset, mitä te itse olette käynyt, että onko niissä huomioitu esimerkiksi näitä asioita, psyykkisen puolen tai psykologisen puolen kysymyksiä paljon. Miltä se näyttää?
Mm. Se varmaan rupeaa olemaan enemmän tätä päivää, että näitä kysymyksiä on vähän muuallakin esitelty enemmän. Että niin kuin sanoit alussa, että valmennuskenttä on kehittynyt hirveästi tässä viimeisinä vuosikymmeninä, niin tämä on yksi niitä isoimpia osa-alueita mun mielestä, mikä on tullut mukaan ja mikä on kehittänyt sit sitä kokonaisuutta.
Kyllä.
Ehkä tuoreimpana itse tota, ammattivalmentajatutkintoa, kun on suorittanut, niin siellä ainakin Pajulahdessa niin on niin kuin äärimmäisen vahvasti mukana nimenomaan se tota, valmentajan oma henkinen prosessi. Tai ylipäätään se niin kuin henkinen valmentaminen. Se on, mitä sanaa voitaisiin käyttää?
Psyykkinen valmennus, kiitos. Okay. Henkinen vähän kuulostaa semmoista henkimaailman hommilta, ja sitähän
kyllä. Sekin ehkä jollain tavalla, mulla tulee heti mieleen, kun puhutaan psyykkistä valmennuksesta, että se nimenomaan kohdentuu siihen urheilijaan. Mutta kyllä me halutaan kohdentaa se just siihen valmentajan.
No, miten sä kutsuisit? Mikä se olisi?
En mä tiedä. mikä se voisi olla.
Joo, sekin on sehän totta. Se kohdentuminen ehkä väärä, mutta ehkä niinku se henkisyys ei ole, niinku se viittaa ehkä johonkin
toisenlaiseen. Joo, ja siitä me ollaan varmaan aika samaa mieltä, että se ei tarvitse kovin henkistä olla.
Niin, kyllä. Ja nämähän on siis ihan konkreettisia asioita, mihin kiinnitetään huomioon, että ne ei ole mitään sellaista niinku ajattelua tuolla jossain.
Se on nimenomaan sitä. Tähän se on, että tavallaan se, itse toivoisin, että se nähtäisikin semmoisena niin kuin kuitenkin tekemisenä. Mm. Se on kuitenkin niin kuin tekoja ja siihen tekoihin liittyvän tekojen ja asioiden analysointia, niiden niin kuin kehittämistä johonkin suuntaan. Joo. Että ei se mitään semmoista ihan abstraktia touhua ole.
Kyllä.
Näin mä ainakin itse, että jos nyt joku kuulija siellä on eri mieltä, niin kuullaan mielellään perästä, mutta että ei ole niinkään, ei ole tarkoitus, että valmentaja tois mitenkään niin kuin terapeuttisesti suuntautuneita tai muuten. Nämä on ihan niin kuin ilmiöitä siinä, meidän, niin kuin mitä on läsnä ihan kaikkien meidän elämässä. Jotenkin mä en erottelisi. Me ollaan, valmentajakin on ihminen.
Kyllä. Ja tästä teemasta mun mielestä usein kuuleekin sit semmoista heittoa, että eihän valmentajana tarkoitus olla joku pastori tai psykologi. Että ikään kuin, että no hei, että eihän meidän kuulu mennä sinne kentälle, mutta eihän se sitä tarkoitakaan, että me niin pitkälle astutaan vaan, että pystytään niin kuin kuuntelemaan ja huomioimaan se yksilö ikään kuin muunakin kuin vain biologisena eliönä.
Varmaan luonnosta, kun te itse sanoit ihan aluksi vähän, että teillä ei ehkä ole sitä ammattitaitoa. Mä väitän, että teillä on aika paljonkin ammattitaitoa niin kuin psyykkisen puolen asioista, koska te valmennatte menestyksekkäästi teidän asiakkaitanne, teidän urheilijoitanne. Sehän on just sitä. En mä niin kuin lähti sitä kauhean kategorisesti erottelemaan. Ne on vaan eri elementtejä siitä valmentamisesta.
Niin, kyllä.
Että se vaan, että ehkä sitä ei ole jäsennetty, niin kuin sanotaan, semmoisen jonkun kouluttautumisen tai erityisosaamisen kautta, mutta ne ilmiöt on ihan samalla tavalla olemassa. Ne ei vaan ehkä ole vielä niin selkeästi siellä mielessä, mutta ne voi selkeytyä.
Onko sun mielestä jotain sellaista, nyt tämän niin kuin äsken puhuttiin näistä termeistä, nimistä, se on varmaan sekava kenttä itsessään, mutta onko jotain muuta sellaista, niin kuin, vähän sellaista asiantuntijan silmiin niin kuin epäilyttävää tai sekoittavaa tässä tämän hetken niin kuin liikunnan psyykkisen valmennuksen kentässä, tai mitkä on niitä niin kuin päällimmäisiä asioita, varmaan tulee montakin mieleen.
No, mutta joo, nyt pitää varoa sanojaan. Ehkä silleen noin niin kuin psykologina ja sillä tavalla tietynlaisen niin kuin koulutuksen ja läpikäyneenä ja tietynlaista ajattelua edustavan, niin ajattelen, että vaikka mä puhun siitä, että nämä on asioita, joita voi oppia, niin se voi kehittyä, niin ehkä ei kuitenkaan kannata haksahtaa siihen ajatteluun, että asiat ovat ratkaistavissa tosi helposti, tai että muutos olisi yksinkertainen yhden asian niin kuin seuraamus. Asioiden kehittyminen on aina monimutkainen prosessi, ja jotenkin niiden ilmiöiden ymmärtäminen itsessänsä niin kuin vaatii kyllä tietynlaista perehtyneisyyttä. Se, etteikö sitä perehtyneisyyttä voi saada varmaan monella eri tapaa, ei tarvitse käydä 6 vuotta yliopistoa ymmärtääksesi ihmistä, mutta tavallaan se, että ajatus siitä, että yhden niin kuin päivän koulutuksen kautta hallitset koko ihmismielen tyyppinen ajattelu on kyllä mun mielestä vähän vaarallista. Mutta tunnistaa ehkä valmentajana niin kuin se, että tunnistaisi sen oman roolinsa, sen oman osaamisen kenttänsä ja oman kehittymiskohteensa myös niiden niin kuin psykologisten taitojen osalta. Niin sit jos sen niinku tekee sille realistisesti ja rehellisesti, niin silloin me ollaan hyvällä tiellä. Niin kuin mitä kaikkia koulutuksia meillä on, niin perehtyisi niihin koulutusten sisältöön ja myöskin se odotusarvo, että mitä näin tämän tyyppisessä, jos sä menet johonkin koulutus, mitä sitä voi saada ja mikä se on se, että susta ei tule terapeuttia tai mitä eväitä se antaakaan. Suhtautuu siihen niin kuin realistisesti ja jotenkin niin kuin pistää sen kontekstiin eikä ajattele, että sillä ratkeaa kaikki. Niin se on ehkä se mun ajatus, että ole kriittinen.
Niin tässä varmaan helposti käy valmentajana sitten semmoinen Dunning-Kruger-efekti, että käydään niin kuin käydään niin kuin 1-2 koulutusta tai luetaan joku kirja ja sitten ikään kuin ymmärretään hyvin vähän sit itse aiheesta, mutta sitten ajatellaan ymmärtävämmin aika paljonkin. Mm. Sitten voi olla, että lähdetään niin kuin sooloilemaan liian pitkälle. Niin kuin sanoit hyvin, niin pitää varmasti tunnistaa ne omat omat rajansa, mutta sitten myös tunnistaa ne, missä on jo hyvä ja antaa myös arvoa sille. Että
kyllä.
Sellainen varmaan, mikä kiinnostaa kaikkia valmentajia, erityisesti ammattiurheilun ulkopuolella, niin on tällainen ihmisen motivointi. Mä jonkun verran olen siitä lukenut, mutta en riittävästi niin kuin tietääkseni yhtään mitään niin kuin tarkemmin asiasta. Mä sen takia haluaisin ensinnäkin kysyä sulta, että minkälainen niin kuin tutkimustausta tai ylipäätänsä näyttö on tällaista erilaisista motivaatioteorioista, että kuinka vankalla pohjalla ne on? Onko sulla tietoa sellaisesta?
No mä en ole motivaatioteorioiden erityisasiantuntija, mutta onhan motivaatio itsessään niin kuin ihmisen käyttäytymisessä tutkittu paljonkin. Ja siis onhan monenlaista tietoa aika pitkältäkin ajalta myös niin kuin urheilun ja harjoittelun kontekstissa, kun se on aika olennainen osa tietenkin sitä. Ja se tutkimusnäytöstä nyt en uskalla sanoa mitään, mutta tiedän, että ihan niin kuin alan isommissa oppikirjoissa siitä se on kuitenkin niin kuin ihan iso asia ja varmasti semmoinen, mikä ihan käytännön tasolla myös niin kuin koskettaa aika paljon niin kuin valmentajia ja urheilijoita. Mutta sitten myös niin kuin sillä, että jos ajatellaan niin kuin käsitettä motivaatio tai motivaatiotekijät, niitä käytetään kyllä vähän huolimattomasti sinne ja tänne, että se on ehkä sitten semmoinen, niin mihinkä mä niin kun kehottaisin kaikkia pikkasen aina miettimään, että miten me nyt ylipäätään motivaatio määritellään ja missä yhteyksissä me käytetään, käytetäänkö me sitä ehkä välillä vähän väärinkin, että ymmärtäisi vähän niin kun perusajatuksia siitä, että mitä se motivaatio on ja mihin se vaikuttaa. Niin kuin semmoiset motivaatioteorian kaikkiin mahdollisiin tutustuminen, niin varmaan voi olla sekin ihan hyödyllistä, mutta ehkä se ydinajatus siellä valmentajan näkökulmasta on niin kuin hyvä jotenkin sisäistää. Ja siellä niin kuin mä ajattelisin, että jotenkin se ajatus siitä, että motivaatio ei ole vain niin kuin sisäisiä persoonallisuustekijöitä, tai sitten motivaatio ei vaikuta vaan ne, että me aika ehkä saatetaan ajatella, että ihminen on motivoitunut tai ei ole motivoitunut, tai miksei se nyt motivoidu ja miksei se nyt tee niin kuin mä sanon, tai jos se vaan tekisi niin kuin mä sanon, niin kaikki menisi tosi hienosti. Niin tavallaan se, että se ei ole ihan niin yksinkertainen ilmiö kuitenkaan. Ja mitä syvemmälle sitä niin kuin varmaan lähdetään tonkimaan ja mitä eri näkökulmista sitä nähdään, niin huomataankin, että ahaa, okei, tämä onkin aika moniulotteinenkin ilmiö, joten mä pikkusen ehkä vierastan semmoista, että oijotaan mutkat sen asian kanssa ja todetaan vaan, että joku on motivoitunut tai ei ole motivoitunut. Ehkä se on niinku semmoinen perusajatus, mitä mä herättelisin kaikkia, ketkä ihmisten kanssa ja erityisesti tämmöisen niinku suorittamisen ja urheilun ja liikunnan parissa, että ei ihan todeta niin nopeasti siihen, että perehdy siihen, mistä kaikista asioista on kysymys. Sitten ollaan jo aika pitkällä.
Itse ei jollain tavalla ärsyttänyt se, että nyt on kauheasti puhuttu esimerkiksi niin kuin sisäisistä ja ulkoisista motivaatiotekijöistä. Sehän on varmaan sellainen niin kuin maailman suurin yksinkertaistaminen asioista. Eli et sinnekin, jos, niin kuin vähän, jos yhtään menee sinne syvemmälle, huomaa jo, että kuinka monista erilaisista asioista se koostuu se kokonaisuus.
Siitä vähän vähemmän yksinkertaistettu ajatustyyli olisi, että olisiko se semmoinen jonkinlainen jatkumo asioita, niin, jossa niin löytyy sit ulottuvuuksia. Mä heiluttelen täällä käsiä, jokaan ei sitä näe, mutta kuvitelkaa jatkumo, jossa on erilaisia ulottuvuuksia. Päästään jo vähän enemmän siihen, että se ei olekaan ihan yksinkertainen asia. Kyllä. Ja toinen asia, mitä mä toisin esille, on se, että niin kun ei pelkästään se, että me puhutaan sisäisesti ja ulkoisesta motivaatiosta, vaan myöskin siitä, että motivaatio itsessähän voi olla myös tilannesidonnaista. Että niin kuin me niin kuin valmentajina itse asiassa ei pelkästään, että miten mä motivoin tuon ihmisen nyt tekemään sitä, tätä tai tota, tai kiinnostumaan tästä tai tosta. Se on aika yksinolotteen näkökulma. Mutta se, että niin kuin huomioitaisiin myös se, että missä kontekstissa tehdään mitä, niin sitä kontekstia modaamalla voidaan löytää uusia ulottuvuuksia, koska se niin kuin konteksti ja se tilanne harjoittelukilpailutilanne, mikä se on valmennustilanne, niin siinä itse asiassa me ollaan erilaisia sen suhteen, että me huomioitaisikin enemmän sitä, ja siinä on itse asiassa aika paljonkin pelivaraa, mitä mä luulen, että taitavat valmentajat varmaan hyödyntääkin aika paljon, modaa sitä ympäristöä ja siinä olevia asioita, ilmapiiriä, tehtäviä, minkälaisia keskusteluita siinä käydään, minkälainen setting siinä on, mitäs ketä muita siinä on paikalla ja näin poispäin. Siis, tavallaan se, että se ihan vaan jo sitten jaetaan niin kuin tämä, että me ajatellaan vaan, että se olisi ihmisen tai sitten se olisi vaan ympäristö, niin sekin on ihan hyvä. Kyllä se on niin kuin kombinaatio.
Niin mitäs sitten, niin kuin, kun ihminen on kuitenkin ihminen, niin mä näkisin, että tietyn tasoinen motivaatio lähtökohtaisesti on kuitenkin enemmän siellä, niin kuin mitä lähemmäksi menee ihmisen perustarvetta, tarpeita, joo, niin sitä enemmän se myös nopeammin motivoi tai ei motivoi.
Niin.
Joko menee kauemmas tai lähemmäs sitä asiaa.
Niin. Varmasti kyllä, mutta jos mä ajattelen sitten taas sitä esimerkiksi semmoista kolmea keskeistä asiaa, mikä niin kuin vaikuttaa siihen, että pysyykö ihminen motivoitunut ja syntyykö motivaatio, niin varmaan se, että harjoittelu- tai treenikontekstissa, että onko se, tuleeko sille ihmiselle kokemus siitä, että hänellä on kompetenssia, tai tuleeko hänelle semmoinen kokemus, että hän osaa, hän on kykenevä, hän on hyvä siinä, hän edistyy, yes. Semmoinen niin kuin osaamisen kokemus, mikä on ihan hirveän keskeinen sille, että niin kuin motivaatio voi ylipäätään niin kuin syntyä tai pitää yllä. Toinen on sitten se, että onko kuinka paljon vapauksia, itseohjautuvuutta, semmoista, niin kuin, kuinka paljon pääsen vaikuttamaan siihen, että mikä se mun niin kuin juttu siinä on. Ja sitten toisaalta vielä kolmas aspekti, mikä mun mielestä on ihan kans tosi tärkeä, on se, että miten tämä harjoittelija tai treenaaja tai urheilija versus, miten hän niinku kuuluu linkittyvänsä muuhun siihen sosiaaliseen kontekstiin. Oli se harjoitteluyhteisö, kilpakumppanit, joukkue, ihan vaan ylipäätään treenikaverit, kenen kanssa pyörii, minkälainen suhde valmentaja. Tavallaan ne kolme asiaa on siellä, niin kuin puhutaan se perustarpeista, mutta tavallaan niin perusedellytyksiä on myöskin noin kolme.
Nämä oli erinomaisia nostoja, ja mä ajattelin, että nämä on niin kuin äärimmäisen tärkeitä, vaikka harjoitteluohjelmoinnissa ottaa huomioon, ja edelleen niin kuin valtavasti keskitytään niihin niin kuin fysiologisiin asioihin, ja kuvitellaan ikään kuin, että me pystytään ennustamaan 6 kuukautta etukäteen, että millä tavalla joku yksilö reagoi johonkin ärsykkeisiin ja kehittyy siinä fysiologisesti. Ja sitten jätetään käytännössä kaikki tämmöiset tekijät huomiotta siinä kaikessa harjoittelun suunnittelussa. Siinä on valmennettavilla paljon vielä niin kuin, tavallaan semmoista kenttää, mitä ottaa haltuun, ja se on musta myös äärettömän niin kuin mielenkiintoista.
Kyllä.
Koska itsellä tuntuu jatkuvasti, että siinä on niin kuin hirveästi tilaa kehittyä.
Siinä ehkä joudutaan tekemään vähän niin kuin molempia, tai valmentajan on hyvä tehdä siinä molempien puolesta töitä, eli kun valmentaja asettaa niitä tavoitteita, niin se just mahdollistaa sen, että onnistumisten kokemuksia tulee muualla kuin pelkästään esimerkiksi kilpailuissa. Se on totta kai ehdottoman tärkeää. Ja sitten toisaalta myös valmentaja täytyy toimia siinä sellaisena tukijana sille valmennettavalle, että hän oppii näkemään niitä asioita myös, ettei se ole ainoastaan se tulos, mikä harjoituksessa tai kilpailussa ratkaisee sen, että on mahdollisuus kehittyä myös muiden onnistumisten kautta.
Kyllä. Ja semmoinen niin kuin itse, kun on aika paljon niin kuin sanotaan tavallisten treenaajien, kuntoilijoiden ja tavoitteellisten treenaajien kanssa ollut, niin se semmoisen niin kuin, mun mielestä yksi tosi tärkeä, itse asiassa sanoit tosi hyvät asiat tuossa, mutta se, että se niin kuin meitä aktiivisesti mahdollistaa onnistuminen. Valmentajan tehtävä on luoda sellaiset puitteet ihan käytännössä, ohjelmoinnissa, harjoituksen aikana, palautteen kautta. Kaikki nämä niin kuin meidän pitää tehdä se. Jos me ei tehdä sitä, niin ei me olla kyllä onnistuttu niin kuin valmennustehtävässä mun mielestä kauhean hyvin. Et se on mun ajatus. Ja se, että niin kuin myös jotenkin jos ajatellaan sitten sitä vuorovaikutusta itsessään, että sä puhuit tästä, että miten me vahvistetaan, tuetaan jotain asioita. Siinä meillä on tosi paljon myöskin, että meidän pitää olla tietoisia siitä, että miten me sanotaan ja tehdään asioita, miten ne vaikuttaa. Ja semmoinen ajatus siitä, että valmentaminenhan on vuorovaikutusta. Me olemme eri rooleissa olevia ihmisiä, meidän välillä on vuorovaikutus. Tarkoittaa, minä vaikutan sinuun, sinä vaikutat minuun. Me olemme systeemissä, joka elää. Ja siitä syystä, plus monesta muustakin syystä, emme voi tietää, mitä 6 kuukauden sisällä tapahtuu. Se systeemi ei ole mitenkään suljettu.
Kyllä.
Nämä on ihan käytännössä sellaiset, kun me tullaan tietoiseksi esimerkiksi siitä, miten me mahdollistetaan meidän asiakkaalle onnistumista. Ja se onnistuminen ei ole välttämättä sitä, mitä me valmentajina ajatellaan, mitä se onnistuminen on. Ja tämäkin sitten on taas sitä, että meidän pitäisi niinku mä pidän vähän monologia, mutta valmentajanne niin kuin tonkia riittävästi, mitä se toinen ihminen ajattelee, mitä siellä on arvomaailmassa, minkälaisia, mitä ne niin sanotut persoonalliset motivaatiotekijät siellä on. Sitä ei voi tietää, ellei siihen perehdy. Mm, ja joka ikinen valmennettava on hieman toisestaan erilainen.
Kyllä.
Tässä se tulee sitten semmoinen varmaan ajan myötä kehittyvä ammattitaito myöskin, että oppii siihen, että miten mä saan selville ja miten mä oon vuorovaikutuksessa, että me päästään siihen, että sinun potentiaalisi täyttyy.
Tuli tuosta mieleen sekin, että miten tavallaan myös niin kuin epäonnistumisista, kun voidaan kaivaa onnistumisia, niin siinäkin aika oleellisosassa on se, että miten se valmentaja aistii sen tilanteen, eli sitten niin kuin oikeassa kohdin nostetaan niitä asioita esiin. Että ei tietenkään voida tehdä silleen, että kun ollaan kilpailussa epäonnistuttu täysin, niin sitten nähdään se pelkästään niin kuin positiivisena asiana. Mm-hmm. Se, että näistä niin kuin muodostaa itselle sellaisen toimivan kokonaisuuden, niin ei varmasti ihan yhtä paljon harjoittelua kuin mikä tahansa muukin, taito.
Kyllä. Siinä on aika paljon välineitä ja jotenkin niin kuin perusilmiöihin tutustuminen itsessänsä auttaa jo niin kuin pohtimaan sitä, että miten me voidaan niin kuin käytännössä mahdollistaa vaikka sitä onnistumista. Ja myöskin sitten tämä, että miten me tuetaan meidän asiakkaita siinä tunnistamaan myös sitä omia reaktioita tai omaa itsepuhetta tai ylipäätään, miten me tulkitaan niitä onnistumisia ja epäonnistumisia. Että ei ole kauhean harvinaista, että harjoittelija, kun on keskittyneenä johonkin siinä treenissä, missä te valmennatte, niin hän alkaa jonkun vähän vaikeamman tehtävän kohdalla epäilemään tai selittämään jotakin, mitä ikinä se onkaan, ja se kävi siinä sitten hyvin tai huonosti, niin siihen löytyy joku selitys. Ja ne on niitä paikkoja tavallaan, missä niinku valmentaja pystyy tunnistamaan, että hei, että mitenkäs tämä ihminen reagoikin tähän epäonnistumiseen tai onnistumiseen, jos vaikka onnistuu vaikeassa vaikka painonnostoliikkeessä jossain tietyllä painolla, hän onnistuu siinä ja hän puhuu, että se nyt oli tämmöinen tuurihomma, että nyt oli vitsit, oli vaan niinku just osu sattu menee niinku kohilleen. Niin se kertoo jotain, se kertoo ehkä siitä, että ihminen ehkä usko siihen niinku kykyynsä vielä niin kovin voimakkaasti. Siinä on valmentajalla paikka itse asiassa huomata se ei jollain tavalla myös niin kuin todistaa, että hei, sä treenasitkin itse asiassa tosi paljon tähän, me ollaan tehty tätä samaa liikettä tässä nyt pitkään, on selkeästi mennyt eteenpäin ja huomasin, että tässä kohtaa se asiat osu kohdalle, mutta se johtuu siitä, että sä oot treenannut sitä, ei se ollut sattumaa. Niin tietyllä tavalla nämä on sitten, mitä varmaan oppii kyllä valmentaja, kun vaan harjoittelee
tunnista. Tuossa nousi hyviä asioita esiin, ja sitten mulle tuli heti mieleen se, että kun niin kuin monesti fysiikkavalmennuksessa ja sitten niin kuin meidänkin valmennustyössä, me ei ole kuitenkaan niin kuin asiakkaan kanssa päivittäisvalmennuksissa tekemisissä. Niin olisiko siellä sellaisia asioita, mihin kannattaa, niin kuin, koska itsellekin käy monesti silleen, että sitten kun me tavataan asiakkaan kanssa, niin tuleekin selville, tai asiakkaalle saattaa tulla sellainen helpotus siitä, että kun tiettyjä asioita käydään läpi, että ne ei ollutkaan sillä tavalla, kuin miten se oli itse ajatellut siellä harjoittelussa, kun hän toimii yksinään siinä tilanteessa. Niin miten sellaista niin kuin vuorovaikutusta kannattaisi vahvistaa, missä me ei päästä sen asiakkaan kanssa siihen, niin kuin, että me voidaan päivittäin olla tekemisissä. Että onko se niin kuin jotain sellaista, että asiakkaan kannattaa siinä vähän niin kuin päiväkirjanomaisesti esimerkiksi pitää niitä tuntemuksistaan kirjaa vai mikä siinä voisi olla sellainen niin kuin.
Ja se on ihan niin kuin semmoinen yleinen kysymys, miten sitä voidaan kehittää, koska se on ihan totta, että jos te tapaatte tosi harvoin, niin sehän sulla on aika rajallinen mahdollisuus niin kuin siinä. Esimerkiksi jos me puhutaan nyt vaikka negatiivisesta itsepuheesta, mikä saattaa olla jollakin asiakkaalla semmoinen asia, mikä on ilmiö, mikä on esillä. Ja se tulee esille valmennustapaamisissa, mutta sen muuttaminen valmennustapaamisen aikana itse asiassa on aika mahdoton tehtävä. Me saadaan huomata ja havaita se, että nyt hän puhuukin aika negatiivisen sävyyn vaikka omasta osaamisesta tai yrittämisestä. Niin millä keinoilla itse asiassa päästään semmoiseen sen jatkumoon ja sitten millä keinoilla pystytään tukemaan, niin ei mulla ole siihen mitään vastausta. Mutta se, että mä vastauksena voin sanoa vaan sen, että varmaan keinoja pitäisi kehittää siihen. Mitä se yhteydenpito voi olla? Miten se taitojen, se niin kuin sen tunnistaa sen ilmiön itsessä, miten sitten lähdetään liikkeelle siitä, että onko se, no joku päiväkirja voi jollakin toimia, joku taas ei koe sitä kauhean mielekkääksi. Voinko yhteydenpito olla toisenlaista? Voidaanko ohjata jonkinlaisen niin kuin psyykkisen harjoittelun materiaalin äärelle pohtimaan niitä asioita? Et meidän pitää niin kuin valmentajina varmaan riippuen, mikä se teidän rooli ja mahdollisuudet on, niin tunnistaa ne rajat. Ja niin kuin ei kuuta taivaalta, mutta realismia siihen, että mitkä on sitten ne mahdollisuudet
jos me otetaan siitä askel taaksepäin ja mietitään sitä vaihetta, kun me ruvetaan siihen yhteistyöhön, niin pitäisikö meidän siinä olla jotenkin, tai kannattaisiko meidän olla siinä valmentajana ehkä tarkempi välittömästi niin kuin havainnoida sitä asiakkaan persoonaa ja ehkä olla joku kysely tai jotain vastaavaa, millä me päästäisiin siihen. Koska useinhan sitten ajan kanssa kyllä päästään siihen, mutta sittenhän saattaa olla, että jos asiakkaalle on tullut se tunne, että nyt tässä ei niin kuin kemiat kohtaa niin sanotusti, niin se voi johtua siitä, että me ei olla vaan niin kuin tunnistettu toistemme toimintatapoja millään
tavalla. Joo, toi on tosi hyvä pointti ja mietinkin sitä tuossa taannoin, että niin kuin, kyllä mun mielestä vaikeahan meidän on tavallaan lähteä kehittämään ja puuttumaan asioihin, joita me ei olla niin kuin tavallaan tunnistettu jollain tavalla relevanteiksi ilmiöiksi jo alusta lähtien. Että kyllä mä kehottaisin semmoiseen avoimeen keskusteluun valmennettavan kanssa ihan niin kuin ylipäätään ajattelusta ja oli ne nyt sitten motivaatiotekijöitä. Varmaan jos ajatellaan vaikka tavoitteen asettamista ja tavoitteen asettamisen suunnittelua ja muuta, niin kyllähän meidän pitää tuntea meidän valmennettavaa jonkin verran, jotta me ihan oikeasti voidaan niin kuin päästä minkäänlaiseen järkevään suunnitelmaan. Ja siinä ehkä vaan pitää mielessä sitten, että hei, nämä niin kuin psykologisten tekijöiden yhdessä miettiminen on ihan keskeinen juttu. Jos mä ajattelen, että minkälaisia asiakkaita mulla on ollut, ketkä on hakeutunut nimenomaan just ehkä mun valmennettavaksi, sen takia, koska mulla on tämä psykologin tausta ja se osaaminen on ollut juuri se, että he on jo valmiiksi orientoituneet siihen, että hei, mä oon havainnut, että mulla on ehkä tämän itseluottamuksen kanssa nyt jotain pieni haaste, tai mun on vaikeaa sitoutua johonkin, tai mun on vaikea määritellä, mitä mä oikeastaan haluan, ja mä oon tämmöinen jojo ja mitä kaikkia siellä, niin se orientaatio on. Miksei kellä tahansa muulla valmennettava, se voisi olla ihan avointa keskustelua siitä, että itse asiassa tämä on tosi tärkeä asia, että me mietitään, miten sä ajattelet, miten sä suhtaudut onnistumiseen, epäonnistumiseen, mitkä asiat on sulle semmoista iloa ja hyvää asiaa, tuottavaa juttua siellä sun treenissä tai niin kuin näin lähtee sitä ja pitää se keskustelu aina yllä. Nämä on itse asiassa asioita, mitkä sen harjoitteluohjelman lisäksi aivan keskeisiä juttuja. Että niin kuin, miksei sitä voisi sitä peliä avata aika reilusti. Ja mä kehottaisin siihen, että se olisi aina keskustelua, ei niinkään, että valmentaja arvioi, vaan nämä on ihan, ei nämä ole mitään tabujuttuja, kyllä näistä voi niin kuin ihan yhdessä puhua.
Oletteko te huomioon tällaisia, onko teillä jotain sellaista, millä tavalla te pyritte heti alusta lähtien pääsemään siihen? En nyt halua sanoa asiakkaan pään sisään, mutta saada käsityksen siitä, että miten asiakas toimii.
No mä ehkä olen henkilökohtaisesti vähän niin kuin kiinnostunut ihmisen pääkopasta sikäli myöskin, niin kuin, etten pelkästään niin fyysistä ominaisuuksista, mutta pyrin kyllä alustaa, tai ehkä mun niin kuin, kulmien kurtistelusta voi niin kuin, asiakaskin lukea sitä, että mä ehkä nyt yritän lukea rivien välistä jotain enemmänkin, kuin että mä kuuntelen just niitä sanoja, mitä se kertoo. Niin kuin aluksi puhuitte, että henkinen vahvuus liittyy fyysiseen suorituskykyyn aika pitkälle, tai ne ei ole mitenkään eritelty toisistaan, niin tämä tulee nyt ehkä aika paljon pitkälti takaisin siihen, että valmentaja valmennettavan suhteessa on kuitenkin se, että niin kuin sä sanoit, että sulla on ehkä hakeutunut niitä sellaisia asiakkaita, millä on ollut näitä vaikka itsetunto tai jotain muuta asioita, mitkä on ollut päällimmäisenä syinä, mutta ehkä toisen tyyppisiä fysiikkavalmentajia näin lähestytään sitten. Se asiakaskin lähestyy erilaisella mindsetillä sitten sitä ja ei osaa myöskään avautua itse siinä aluksi niin kuin ehkä voisi avautua, jolloin valmentajakin pääsisi paremmin, nopeammin sisään siihen asiakkaan ajattelumaailmaan. Ja sitä kautta se niin kuin kokonaisuus voisi mennä vähän nopeammin eteenpäin. Että, niin kuin toki se valmentajan tarvitsee osata myös niin kuin kysyä oikeita kysymyksiä, havainnoida tiettyjä asioita, mutta asiakas, jos on lukossa, niin ei se välttämättä, se niin kuin, jos tulee ihan peruspsykologia-asiakas, niin ei sekään välttämättä osaa heti avautua niistä asioista, vaikka se orientoituu silleen, että mä tuun kertomaan niistä asioista.
Niin, tuohon mä ehkä kommentoisin niin, että voisiko tonkin kääntää nyt semmoiseksi mahdollistamisen kontekstiksi, eli niin kuin, että valmentajanikin voisi mahdollistaa sitä, että ihmisellä on mahdollisuus kertoo jotain tai tuoda esille, ja oikeiden kysymysten kysyminen on ihan keskeinen asia, mutta myös se ihan niin kuin, että nämä on aidosti kiinnostavia asioita, annetaan tilaa sille, että tota, ja sitten jokainen omalla persoonallaan toteuttaa sille sitä, mutta se on mahdollistaminen.
Varmasti vaatii aina kuitenkin hyvän luottamuksen.
Kyllä.
Sitten jos ajatellaan, että ihminen tulee sulle kertomaan asioista, niin se on tietysti lähtökohtaisesti eri tilanne, jos sä oot silloin psykologin roolissa siinä.
Kyllä.
Ja sitten jos me ollaan valmentajan roolissa, niin me ehkä päästään niihin samoihin asioihin, mutta mä luulen, että siinä menee varmaan pidempi aika. Mm.
Niin, ehkä itse on törmännyt semmoisen ajatukseen, että yllättävän monet ihmiset ajattelee, että ikään kuin he, että se ei ole ikään kuin heidän tavallaan mahdollisuuksissaan tulla kertoa valmentajalle esimerkiksi jotain niin kuin raskaista päivistä tai jostain. Mm. Että se ei ikään kuin kuulu siihen diiliin jollain tavalla. Että he ei ehkä itse, että se on niin kuin valmentajan tehtävä nimenomaan mun mielestä valottaa sitä, että hei, et kerro mulle niin kuin näitä juttuja, koska se vaikuttaa tähän niin kuin esimerkiksi harjoittelun suunnittelua, vaikka se olisi vain niin kuin etävalmennusta, että tehdään paljon ohjelmointia ja kuunnellaan palautetta. Itse mä yritän tietysti huomioida näitä niin kuin alkutapaamisessa, mutta sitten mä ajattelen, että siinä tietysti on aika niin kuin rajalliset mahdollisuudet, niin mä ajattelen sitä hieman semmoisen niin kuin testaamisen kautta, että mä ikään kuin läväytän sille ihmiselle jotain haasteita eteen, jotka on ne treenit, ja sitten kyselen paljon alussa, että miten menee, miltä tuntuu, ja sitten kerään ikään kuin sitä palautetta, että miten se reagoi siihen. Luultavasti jopa yritän tahallaan haastaa sitä jollain niin kuin uusilla jutuilla, ja katson, että miten se reagoi siihen, että onko se niin kuin hädässä niiden kanssa, vai pystyykö se ikään kuin järjestäytyy suhteessa niihin haasteisiin jotenkin erityisen hyvin. Ja sitten pikkuhiljaa se kuva siitä ihmisestä muodostuu. Ja tällä tavalla ehkä rakentaa myös sen luottamuksen, että sitten se ihminen tajuu itse sen asian, että se pystyy niin kuin ottaa yhteyttä ja kyselee sitten. Mutta tässä tietysti on sitten valmentajaeroja, että osa niin kuin on kontaktissa viikoittain vaikka sähköpostilla. Mä itse olen kontaktissa sille aika niin kuin tiheeseen, mutta sitten tämä tietysti on niin kuin käytännön ratkaisu, että kuka sitten pystyy mihinkäkin ja millä tavalla sitten haluaa käyttää aikaa siihen. Mutta itse koen, että se on niin kuin iso osa tavallaan sitä omaa valmennuspalvelua ja työtä se, että mä oon niin kuin tiheesti kontaktissa.
Yksi semmoinen, mikä ainakin itse on helpottanut myös tässä, on tämä niin kuin kokonaiskuormituksen käsite, mitä nykyään paljon urheilussa käytetään. Ja se on jollain lailla niin kuin muodostanut valmentajalle rajapinnan sinne myös sen urheilun ulkopuolisiin asioihin. Silloin se on myös luontevaa sitä kautta, että se ei, niin kuin, se ei tunnu enää asiakkaasta välttämättä niin tungettelevalta, jos ruvetaan kysymään, että onko jotain muuta, onko jotain työkuormitusta tai parisuhdekuormitusta, jotain, että on siellä taustalla. Ei tarvitse niin kuin, siis vaan silleen, että niin kuin tuodaan se siihen asiakkaan, sitten itse päättää sen, että onko se niin kuin tärkeää kertoa vai ei.
Kyllä, erittäin hyvä puheenvuoro. Jotenkin tämä observointi, mitä sä niin kuin kerroit Juho siitä, että siinä niin kuin tekemisen kautta oppii tuntemaan ja nimenomaan erilaisten tehtävien tai haasteiden tai ylipäätään niiden tapaamisten kautta. Mm. Että sehän on ihan metodi itsessään niin kuin havainnoida sitä, miten ihminen reagoi eri tavalla eri asioihin. Ja jotenkin tämä sitten taas tämä niin kuin kokonaiskuormitusnäkökulma, tämä on tosi minusta tärkeä, koska mä oon itse työskennellyt myös työterveyspsykologina, missä niin kuin tämä kuormittuneisuus, stressi, palautuminen ja sitten ihmisillä on työelämä ja muu elämä, niin se on kaikki niin totta kuin se vaan voi olla, että niin kuin nämä ei ole toisistaan irrallisia edelleen ihmisiä urheilijoina, valmentajina, yksityishenkilöinä ja sama kuormitus, sama ihminen. Mutta se, nyt siitä on paljon enemmän tietoa, se on myöskin enemmän julkisessa keskustelussa, se on hyväksytty, se ei ole mitenkään kauhean niin kuin tabu tai vieras juttu, että me jutellaankin sitten vaikka coachin kanssa siitä, että on talonrakennusprojektia ja on pieniä lapsia tai mikä se ikinä onkaan se tilanne, mikä voi sitten paremmin voidaan antaa parempia neuvoja siihen harjoitteluun, kun me tiedetään.
Aivan. No mitäs, onko sulla hyviä vinkkejä sellaiseen, että jos nyt ajatellaan vähän samalla tavalla kuin psykologiroolissakin, niin jos me ollaan tavallaan jo sellaisessa roolissa, että vaikka me annetaan sitä tietoa eteenpäin, niin me myös niin kuin vastaanotetaan sitä. Se ehkä jollain tasolla ja pitkällä aikavälillä erityisesti niin voi valmentajia myös kuormittaa ja sitten tietysti kaikki muut tilanteet siihen päälle, niin käyttäisikö tällaista sanaa kuin niinku debriefing vaikka esimerkiksi, olisiko semmoiseen niinku valmennusmaailmassa jotain hyviä vinkkejä, että miten niitä kannattaa niinku käsitellä?
Tietynlainen purkamis, niin. Mikä keino. Oi, valmentajakin on ihminen. Tämä on varmaan sitä vähän kerta, kun sanoit tässä, mutta niin, en mä kääntäisin, miten te niin kuin koette, kun te teette sitä niin kuin työksenne, että minkälaiset asiat siellä voi ensinnäkään kuormittaa? Mitkä on niitä kuormitustekijöitä valmentajan työssä? Mua on kiinnostus kyllä tietää.
Hyvä kysymys. Varmasti niin sanomaan.
Niin kuin sä oot sanonut monesti tässä, että kaikki on näitä ihmisiä vaan, niin silti se niin kuin, kyllä mä henkilökohtaisesti mä niin kuin huolehdin tavallaan siitä toisesta ihmisestä niin kuin henkisesti.
Joo.
Että niin kuin se kuormittaa mun henkistä kykyä, koska mä huolehdin toisen ihmisen tietyistä asioista, oli mitä tahansa, mutta niin kuin se luo sellaista painetta ja onnistumisen painetta ja epäonnistumisen painetta ja kaikki siltä väliltä. Että
niin onhan tämä tulostyötä niin tasolla kuin tasolla. Että totta kai niin kuin siinä mielessä me ollaan hyvällä apajalla, että fysiikkavalmennuksessa, jos se fysiikkamäärite itsessään on siis kilpailullista, että totta kai voi olla, mulla esimerkiksi voimanostovalmennuksessa, kun kilpailee, silloin mä oon ikään kuin päävalmentaja siinä. Mutta luultavasti paineet on vähän suuremmat sitten jossain joukkuevalmennuksessa päävalmentajalla sen suhteen, mutta ihan samalla lailla se niin kuin tulostavoite on siellä olemassa sitten, oli minkä tason harrastaja tai urheilija tahansa, niin on siellä mukana. Ja sitten tietysti muita paineita, mitä tulee, niin on tähän niin kuin ammattitaidon kehittämiseen liittyen, ja yksi osa sitä on just niin tämä, mistä tänään keskustellaan, ja mitäs muuta me keksitään?
Nämä oli jo hyviä pointteja. Ehkä semmoinen, että itse kun jatkuvasti tavallaan yrittää jotenkin päästä sinne niin kuin yksilöllisemmälle valmennustasolle jatkuvasti yhä enemmän, niin tuntuu, että sitten täytyy varoa, että tietenkin anna niin kuin sen vielä liikaa mennessään, että osaa niin kuin tavallaan myös peruuttaa riittävästi, ettei niin kuin pureudu niin kuin liikaa ja jää liikaa pohtimaan sitä yhtä tapausta. Tietysti niin kuin Aki nosti, että vaikka tulostahan on niin kuin monenlaista, että se ei ole välttämättä aina se, niin kuin se testitulos ikään kuin mitä ollaan mitattu pelkästään, missä halutaan kehittyä, niin tietysti tavallaan haluaa vastata niihin asiakkaan niin kuin odotuksiin ja jotenkin kokee olemansa pätevä siinä, että miksi tämä toinen tavallaan on niin kuin osoittanut luottamusta sua kohtaan. Niin tietysti se sitten aina mietityttää, että haluaa niin kuin tehdä niin kuin parhaansa ylpittömästi sen asiakkaan eteen.
Kyllä. Jotenkin nuo asiat, mitä tuossa tulee nyt esille, niin varmaan muutama asia, mitä tulee mieleen, niin on ihan semmoinen niin kuin aika syvällinenkin pohdinta siitä, että mitä valmentaja tekee, miksi. Tavallaan se rajat siihen ja semmoinen niin kuin ihan työn määrittely itselle niin kuin riittävän selkeäksi, niin silloin on myös vapaus irrottautua siitä. Ja sitten se tulospaine, niin ehkä se tuloksen liittyy sitten päästä siihen, että miten me niin kuin asetetaan tavoitteita ja miten se tavoitteen asettamisen prosessi etenee niin, että se elää ja niin, että se lopulta oikeasti vastaa just siihen, että se niin sanotusti se ei ole se joku yksittäinen tulos jossain lajissa tai yksittäinen tulos jossain nostossa tai voimaharjoituksessa, vaan se itse asiassa tavoitetta, kun vaikka määritellään, niin siinähän on erilaisia ulottuvuuksia. Siinähän voidaan valita monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia, mitä voidaan trackata ihan yhtä lailla, ja silloin se tavallaan se tyytyväisyys siihen palveluunhan voi olla olemassa tosi hyväkin asiakkaalla tai urheilijalla, vaikka se joku yksittäinen tulos itsessään ei olekaan ollut sillä periodilla saavutettavissa.
Ja käytännössähän se usein näin meneekin, että vaikka joku tulos ei olisi kehittynyt niin paljon, niin totta kai sit usein niin kuin asiakas on aika ymmärtäväinen ja saattaa olla tosi tyytyväinen niin kuin muuten. Ja sitten tietysti siinä voi olla ihan niin kuin tavallaan perusteltavat syyt, minkä takia sitä tulosta ei ole tullut näin niin paljon, että siinä se ei ole kenenkään ikään kuin syy. Mutta mä itse kokisin, että siihen keskusteluun ja siihen kommunikaatiohan se aika monet näistä teemoista sitten kuitenkin lopulta ajautuu, että jos se kommunikaatioyhteys on hyvä ja se keskusteluyhteys on hyvä, niin sitten valmentaja ja asiakas pystyy toimimaan yhteistyössä. Ja mä itse koen, että ihan valtava apu on siitä, että on niinku yhteydessä muihin valmentajiin ja kollegoihin ja sitten pystyy ikään kuin tietysti sitten niinku tavallaan paljastamatta siitä yksilöllisestä keisistä liikaa, mutta tavallaan pallottelee tapauksia ja pyytää niin kuin vertaistukea tapauksia ja kokemuksia ja pyytää apua, niin se auttaa aika paljon.
Toi on tosi hyvä itse asiassa. Tätä juuri pohdinkin, että niin kuin mikä esimerkiksi tämmöisen niin kuin psyykkisen valmennuksen tai psykologivalmentajan niin kuin ammattitaito tai anti voisi olla, milloin se olisi niin kuin mahdollisimman vaikuttava, olisikin itse asiassa auttaa valmentajia. Hmm. Näkisin aika luontevaksi sellaiset kontekstit, missä olisi tämmöistä työnohjaustyyppistä niin kuin valmentajille. Ja valmentajat sitten todellakin pystyy tekemään työtään sitten paremmin ilman, että kouluttaudutaan psykologisesti. Tavallaan siellä voisi löytyäkin ihan semmoisia niin kuin uusia tarpeita, mitä niin kuin varmasti nämä on niin kuin aiheita, mitä monet miettii.
Mielestäni ehdottoman hyvä näkökulma. Ja jo heti heräsi ajatus siinä, kun sä sanoit tuosta, että on hyvä ajatella niitä rajoja, mitä siinä niin kuin asettaa itselleen ja työlleen, että se on varmasti sellainen tärkeä, koska monet valmentajista on kuitenkin tavalla tai toisella, se on elämäntapa, ja monet on yrittäjiä, ja sitten se niin kuin itsensä kehittäminen on mukana siinä koko ajan, että on välillä vähän jopa vaikea niin kuin asettaa sitä rajaa, että esimerkiksi milloin ollaan töissä ja milloin ollaan vapaa-ajalla. Ja se voi olla yksi sellainen kuormitustekijä sitten, mikä siellä on niin kuin salakavallasti mukana.
Ja kehottaisin aina niin kuin määrittelemään valmennettavan kanssa yhdessä sen valmennussuhteen mahdollisimman tarkasti. Että niin kuin ne niin kuin määrittelyt sieltä, ne odotukset, ne tavoitteet, ei pelkästään tulostavoitteet, vaan niin kuin tavoitteet sille vuorovaikutukselle, yhteistyölle, tekemiselle. Mitä enemmän siihen niin kuin panostaa, niin mä luulen sitä tyytyväisempiä kaikki varmaan on. Kyllä. Siis siihen itse valmennusprosessiin. Että et ei oikaista siinäkään, vaan käytettäisiin riittävästi siihen aikaan. Toimisi varmaan.
No tässä on nyt tullut kyllä tosi hyvin asiaa. Mites me summattais vielä tämä keskustelu yhteen?
Kaikki on yksilöitä.
Yksilöllisyys, sieltä nousi jälleen ainakin, mitä on ollut viidessä aiemmassakin jaksossa.
Viime jaksossa puhuttiin vähän siitä, että varmaan rupeaa tulee korvista ulos tällaisilla ihmisillä, mutta ei siitä pääse mihinkään, että kyllä se siihen niin kuin aina menee takaisin. Mutta mun mielestä tässä keskustelussa nyt tärkeintä on nimenomaan se, että me otetaan tämä valmentajan näkökulma siihen ja se, että tämä niin kuin kulunut lause, että tämä valmentaja on ihminen, niin on kuitenkin lopulta ehkä tosi tärkeä elementti tässä, että niin kauan kun urheilijoita on ja tulee menestymään, niin tarvitaan myös menestyviä ja henkisesti valmiita ja kypsiä valmentajia siellä taustalla.
Kyllä.
Tässä ainakin itselle tuli jo monta sellaista mietinnän paikkaa ja se, että millä tavalla niin kuin ehkä vähän entistä systemaattisemmin lähtee myös kehittämään sitä puolta tästä ammattitaidosta, niin täytyy pohtia oikeasti tarkemmin.
Ja tietysti siellä asiakkaan tasolla, niin itse asiakas ei ole vain niin kuin biologinen olento, vaan otetaan se niin kuin psyykkinen puoli mukaan sinne, ja ne kulkee niin kuin käsi kädessä jatkuvasti. Että haetaan myös siltä kentältä osaamista jatkuvasti lisää valmentajina.
Ja ehkä mä lisään tuohon, että niin kuin vaikka ilmiöt on monimutkaisia, niin löytyy myös tietynlaisia lainalaisuuksia, löytyy myös paljon, mitä me tiedetään, ja jotenkin me voidaan niin kuin valmentajina kehittyä niissä asioissa ihan varmasti, ja ei tarvitse ajatella myöskään, että psyykkisten tai psykologisten ilmiöiden niin kuin hallitseminen, ymmärtäminen olisi niin kuin valmentajan työstä ulos astumista. Se olisi niin kuin osa sitä. Ja varmasti nyt kun on tieto on lisääntynyt ja on paljon mahdollisuuksia, niin jokainen voi siinä kehittyä.
Joo, ja me halutaan ehdottomasti tätä aihetta pitää pinnalla jatkossakin, ja Kaisa on jo lupautunutkin tulemaan myös uudemman kerran vieraaksi. Eli jos teillä on mitä tahansa kysyttäviä siellä, niin laittakaa meille ihmeessä kysymyksiä. Ja me myös pallotellaan sellaista ideaa, että mahdollisesti tästä saadaan yksi semmoinen koulutusaihepiiri lisää suorituskyvyvalmentajaa. Ja jos siihen on jotain kommenttia jo tässä vaiheessa, niin kannattaa myös laittaa, että nyt on hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan me ollaan kehittämässä toimintaa ja minkälaisia osa-alueita me otetaan sitten myös mukaan sekä näihin olemassa oleviin että tuleviin koulutuksiin. Kiitos kaikille kuulijoille, kiitos vieraalle, kiitos. Vakioporukalle.
Kiitos.
Hyvää vuotta 2020 ja ensi kertaa.
Yes.
Moi.